Бишкекте кечки саат 6:30 болду, эфирде Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен алдыдагы жарым сааттык программабыздын биринчи жарымында Кыргызстандагы сөз жана жарандык эркиндиктердин абалы тууралуу Европа парламентинин депутаты менен маек болот.
Биз өлкө жетекчилерин бейөкмөт уюмдарга каршы мыйзамды кабыл албоого чакырабыз. Бул зыяндуу документ жана Орусиядагы мыйзамдын көчүрмөсү.
Уктуруубуздун экинчи жарымында жан дүйнө түрмөгүнөн Кыргыз Республикасынын эл акыны, жазуучу, драматург Асан Жакшылыков менен анын жаңы эмгектери, учурдагы кыргыз адабияты тууралуу маектешебиз.
Башка жерде аргасыз жүргөн кезде, башка элде баркыңды билген кезде.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө жекшемби, 23-июль. Алгач сөз Нурболот Азамат уулунда, соңку жаңылыктарды угалалы.
Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Кыргызстанда жакында эле кабыл алынган кыргыз тили жөнүндө мыйзамга байланыштуу пикирин билдирип, кыргыз тарапты сынга алды. 19-июлда коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушканда ал бул идея жаңыдан жаралганда биз кыргыз досторубузга бул анчейин демократиялуу эмес кадам экенин эскерткенбиз деп айтты.
Имею в виду обязать всех госслужащих.
Мен бардык мамлекеттик кызматкерлерди кыргызча билип, ошол тил менен иштөөгө милдеттендирүүнү айтып жатам. Мамлекеттик кызматкерлердин бул тобуна мугалимдер да, мамлекеттик медициналык мекемелердеги дарыгерлер да кирип калды. Биз ишти улантабыз. Бир канча жолу эскерттик, бирок Кыргызстандын конституциясында орус тили улуттук баарлашуунун тили бойдон калганына карабай, башка нукка салынып калды.
17-июлда Кыргызстанда мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзам кабыл алынган, ага ылайык мамлекеттик мекемелерде иш кагаз милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлүүгө тийиш. Төө ашуудагы туннелдин ичиндеги жолго асфальт төшөө иши 10-августка чейин бүтөт. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлигинин жарым жылдыктын жыйынтыгы боюнча маалыматында айтылды. Бишкек Ош автожолундагы төө ашуудагы узундугу 3 чакырымдык туннелди оңдоп түздөө иштери 2 ай мурда башталган. 20-июлдан 26-июлга чейин машиналардын каттамына убактылуу чектөө киргизилген. Министрлик жол күнүгө 3 маал, таңкы саат 5-8 чейин, күндүзгү саат 10-12 чейин жана түштөн кийин саат 2-4 чейин жабык болорун эскерткен. Forbes басылмасы АКШ долларына карата куну эң төмөн 10 валютанын тизмесин жарыялады. Куну төмөн валюталардын саппашында Иран риалы, Вьетнам донгу, Лаос кипи турат. Андан кийинки орунда Сьерра-Леоне, Индонезия, Ливан, Гвинея, Парагвай жана Уганда мамлекеттеринин акча бирдиктери ээлейт. Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен бул тизмени Өзбекстан суму 7-нчи болуп толуктады. Буга катар эле аталган басылма дүйнөдөгү эң кубаттуу 10 валютанын да тизмесин жарыялаган. Тизмеге Кувейттин, Бахрейндин, Улуу Британиянын, Швейцариянын, АКШнын, Кайман аралдарынын акча бирдиктери кирген. Ошондой эле бул ондукта евро дагы бар. Кыргызстан бул эки тизмеде тең кездешпейт. Адистер кыргыз сому аймактагы туруктуу акча бирдик экенин айтып келишет. Бүгүн 23-июлда Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында КАФА футзал кап футзал боюнча эл аралык турнир башталды. 30-июлга чейин созула турган турнирге Кыргызстан, Иран, Түркмөнстан, Тажикстан жана Ооганстандан келген курама командалар катышат. Биринчи оюнда Кыргызстандын курама командасы Ооганстандын курамасы менен беттешип, 1-0 эсебинде Оогандарга утулуп калды. Кийинки оюнда Кыргызстан курамасы 24-июль күнү Иран курамасы менен ойнойт.
Рахмат сизге, Нурболот Азамат уулу, соңку жаңылыктарды айтып берди. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Жакында Европа парламенти Кыргызстандагы маалымат каражаттарын жана сөз эркиндигин чектеген аракеттерди айыптаган резолюция кабыл алды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бул резолюцияга өкүнүчүн билдирип, Европанын айыптоолорун четке какты. Резолюциянын күнгө тескери тууралуу анын авторлорунун бири Европа парламентинин Германиядан шайланган депутаты, жашылдар жана Европадагы эркиндик альянсынын мүчөсү Виола фон Крамон Таубадель азаттыкка маек курду. Аны кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тартты.
Our greetings, Miss von Kramon.
Саламатсызбы, фон Крамон айым, маек курууга убакыт тапканыңыз үчүн рахмат.
Hello and
саламатсыздарбы, Брюссельден салам.
10 July.
13 июльда Европа парламенти Кыргызстандагы маалымат каражаттарына жана сөз эркиндигине кысымды айыптаган резолюция кабыл алды. Анда Кыргызстанда демократиялык стандарттар жана адам укуктарынын абалы кескин начарлаганы белгиленген. Алгач Европа парламенти бул резолюция менен Кыргызстанга жана эл аралык коомчулукка кандай белги же сигнал бергиси келгенин түшүндүрүп өтөсүзбү?
Yes, sure, with pleasure. One should be reminded that actually Kyrgyzstan was...
Албетте, алгач бир жагдайды эске сала кетүү керек. Кезинде маалымат каражаттарынын жана сөз эркиндигинин абалы боюнча Кыргызстандын көрсөткүчү коңшуларына салыштырмалуу жакшыраак болчу. Бирок соңку бир жылда өлкөнүн чек арасыз кабарчылар уюмунун рейтингиндеги көрсөткүчү чукул начарлап кетти. Кыргызстан 50 орунга артка кетип, 122 орунга түштү. Бул өтө кооптондура турган белги. Талаштуу мыйзам долбоорунун даярдалышындагы тынчсыздануну жаратууда. Мындан улам биз адатта ушундай жагдайларда колдонула турган чукул резолюциябызды кабыл алдык. Эгер биз чукул маселе бар экенин билсек, анда кесиптештерибизди кабардар кылуу жана бул өлкөлөрдө болуп жаткандарга жакындан көз салуу үчүн ал маселени Европарламентте көтөрөбүз.
To look much closer what's going on in those countries.
Indeed, the resolution calls on
Европарламент өз резолюциясы аркылуу кыргыз өкмөтүн жарандардын фундаменталдык эркиндигин, өзгөчө медиа жана басма сөз эркиндигин сыйлоого, Болот Темиров сыяктуу көз карансыз журналисттерге жана укук коргоочуларга каршы айыптарды токтотууга чакырган, ошондой эле документ бийликтен Азаттык радиосуна каршы мурда болуп көрбөгөн басымды дагы токтотууга үндөгөн. Сиздер мындай тынчсыздануларды Кыргызстанга резолюция кабыл алганга чейин айтып жеткирдиңиздер беле? Кыргыз тарап Европадан келген мындай эскертүүлөргө кулак салууга дилгир экенин байкай алдыңыздарбы?
Well, normally this is being done through our channels, through the EU delegation, through our institutions.
Адатта мындай аракеттер биздин тиешелүү каналдарыбыз, Евробиримдиктин делегациясы жана биздин башка институттар тарабынан жасалат. Кыргыз бийлиги менен жакындан диалог куруу аракети болгонунан күмөн санабайм. Бирок мындай маселени элдин алдында ачык айтканда гана майнап чыгат. Резолюция даярдалганда жана коомчулуктун кенендирээк катмарынын көңүлүн бурганда гана натыйжа болот. Менимче Кыргызстан маанилүү өнөктөш, Европа биримдиги Кыргызстан менен алакасын тереңдетүүгө кызыктар. Бирок маалымат каражаттарынын жана укук коргоочулардын эркиндигин камсыз кыла турган чаралар көрүлүшү зарыл. Биз бир тараптан ВСП плюс же жалпы жеңилдиктер схемасы тууралуу келишимди ишке ашырып, сооданы күчөтүп, экинчи жактан өлкөдөгү саясий өнүгүүлөргө, медиа эркиндигинин начарлашына көз жумуп кое албайбыз.
As you said, significantly deteriorating.
The Kyrgyz Foreign Ministry said
Кыргызстан тышкы иштер министрлиги Европарламенттин резолюциясы шашылыш кабыл алганын жана бир тараптуу маалыматтарга негизделгенин билдирди. Министрлик Кыргызстан демократияны, адам укуктарын жана мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө багытында ишин улантып жатат деп ишендирди. Кыргыз тараптын мындай билдирүүсүнө кандай жооп кайтарат элеңиз? Мындай билдирүүнү бышыктаган кадамдарды көрүп алдыңыздарбы?
Well, of course, I mean, we call on those who are in charge. We ask to really not...
Биз өлкө жетекчилерин бейкмет уюмдарга каршы мыйзамды кабыл албоого чакырабыз. Бул зыяндуу документ жана Орусиядагы мыйзамдын көчүрмөсү. Биз демократияны жана мыйзам үстөмдүгүн Евробиримдиктин стандарттарына ылайык келгендей бекемдешибиз керек. Эгер биз кызматташтыкты тереңдеткибиз келсе, Кыргызстан аткарабыз деп ода берген бул стандарттарга көз салабыз. Эгер тышкы иштер министрлиги же башка министрлик чоң иш жасап жатканын далилдей алса, анда биз аны эске алууга дайыма даярбыз. Август айынын соңунда Европарламенттин миссиясы Кыргызстанга барат. Менин кесиптештерим өкмөттүн аргументтерин угуу үчүн жетиштүү деңгээлде даярдык менен барат деп толук ишенем.
My colleagues are very well prepared to listen to all the arguments which will be brought up by the government of Kyrgyzstan.
Yes. I'd like to talk more about those
талаштуу мыйзам долбоорлору тууралуу кененирээк сөз кылгым келип жатат. Европа парламенттин резолюциясы кыргыз бийлигин жана парламентте жалган маалыматтан коргоо жөнүндөгү талаштуу мыйзамды артка чакыртууга, чет өлкөлүк өкүлчүлүктөр жана жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзам долбоорлорун кайра карап чыгууга үндөдү. Бул сыяктуу мыйзам долбоорлору эмне үчүн тынчсыздануу жаратарын түшүндүрүп бересизби?
Well, I mean, they limit very much the space of NGOs.
Бул мыйзамдар өкмөт уюмдарынын, көз карандысыз медианын жана укук коргоочулардын иштөө мейкиндигин жана жалпы эле жарандык коомду кыйла чектеп коёт. Биз жарандарды, сынчыл көз караштагы адамдарды, укук коргоочу адвокаттарды коргошубуз керек. Сиз айтып өткөн мыйзамдар тууралуу жарандык коомдун өкүлдөрүнүн тырсыданысын уктук. Алар бул мыйзамдар жарандык коомду аксатып, алардын айрым иштерине бөгөт коерун айтып жатышат. Ошондуктан биз бул кадамга бардык. Биз бул мыйзамдардын артка чакырылышын каалайбыз. Мыйзамдар автократиялык багытка бурулбай, эл аралык стандарттарга жана евро биримдиктин стандарттарына ылайык кайра каралып чыкса дейбиз.
Drifting stronger into the autocratic direction.
You gave a passionate.
Сиз резолюциянын долбоору талкууланган күнү Европарламентте күчтүү кайрылуу жасадыңыз. Андагы сөзүңүздө адам укуктары жана жарандардын фундаменталдык эркиндиги сатыкка коюлбайт. Сууда дагы жеңилдиктер демократиянын минималдуу стандарттарына негизделиши керек деп баса берилдиңиз. Европарламенттин резолюциясы да Европа комиссиясын Кыргызстан үчүн ВСП плюс же жалпы жеңилдиктер схемасын кайра карап чыгууга чакырды. Европа биримдигинин лидерлери Кыргызстан менен өнөктөштүктү дагы бекемдөөнүн жана ВСП программасын дагы кеңейтүүнүн шарты катары адам укуктары менен басма сөз эркиндиги жаатындагы жылыштарды канчалык талап кылууга кызыктар?
Well, I mean, the European leaders, the head of states, should have an interest in the political development.
Евро биримдиктин лидерлери жана уюмга мүчө мамлекеттердин жетекчилери саясий көз карашка карабастан ар бир адамдын укугу бирдей сакталышына кызыктар болуш керек. Биз Кыргызстан менен соода алакабызды күчөткүбүз келет, бирок ал үчүн айрым бир шарттар болушу зарыл. Ал шарттар биздин резолюцияда гана эмес, сиз айткан ВСП плюс же жалпы жеңилдиктер схемасы тууралуу келишимде да камтылган. Эгер Евро биримдик Кыргызстанга Европага жөнөтүлгөн товарлар үчүн тарифтик жеңилдиктерди берүүгө даяр болсо, анда бул кыргыз өкмөтү үчүн чоң мүмкүнчүлүк болот. Азыр биз Кыргызстан активдүү түрдө Орусияга санкцияларды буйтап өтүүгө жардам берип жатканын көрүп турабыз. Бир жагынан өлкөнүн ичиндеги терс өнүгүүлөрдү байкап жатабыз. Экинчи жагынан Кыргызстандын тышкы саясатында түшүнүксүз абал болуп жатат. Маселен, Германиядан Кыргызстанга экспортталган товарлардын көлөмү 773% жогорулаган. Экспорт Кыргызстанда суроо талап жогорулаган үчүн өсүп жаткан жок. Кыргызстан орусиялык кардарлар үчүн хабка айланган үчүн болуп жатышы мүмкүн. Бул иренжитүүчү жагдай. Бул маселе эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө гана эмес, Европа биримдигинин жетекчилеринин деңгээлинде козголушу керек.
Puzzling and that's very irritating, and I think this should be also mentioned not just in the bilateral talks but also in the talks with the European Union.
Indeed, the European Parliament
Европарламент өз резолюциясында да кыргыз тарапты Орусияга санкцияларды буйтап өтүүгө көмөктөшүүдөн карманууга чакырбадыбы? Бул маселеге байланыштуу АКШ 4 кыргыз компаниясына санкция салды. Кыргызстан улуттук коопсуздук комитети болсо кыргыз бийлиги санкциялык чектөөлөрдү бузбаганын, ошол эле маалда жеке компаниялар билбестиктен айынан мындай кадамга барышы ыктымалдыгын белгиледи. Орусияга салынган санкцияларды буйтап өтүүгө жол берген мындай жылчыктарды жабуу үчүн Европа биримдиги кандай чараларды көрүшү мүмкүн?
I mean, we are considering different options. There is not a decision there has
Биз түрдүү жолдорду караштырып жатабыз. Азырынча чечим кабыл алына элек. Ал анык. Бирок биз бул маселени көз жасында калтырып кое албайбыз. Биз Орусияга жардам бергендерди колдой албайбыз. Мамлекеттин андай ниети болбосо дагы согушту колдогондорго көмөктөшө албайбыз. Кыргыз өкмөтү өлкөдөгү кайсы бир тараптардын согуштан пайда көрүүсүнө же Орусиянын Украинадагы агрессиясына көмөктөшүүсүнө жол бербеши керек. Ошондуктан Евро биримдик же уюмга мүчө мамлекеттер менен кызматташкан ар бир тарап Евро шаркеттин санкцияларын болушунча сакташы керек. Бирок Кыргызстандагыдай сыяктуу баары көз көрүнө эле болуп жатса, биз бул маселени көтөрөбүз. Биз өзүбүздүн компанияларыбызга да чара көрөбүз. Себеби бул кыргыз өкмөтүнүн гана мүчүлүштүгү эмес, биздин дагы жоопкерчилигибиз бар. Кыргызстан, Казакстан, Армения, Түркия жана Грузия сыяктуу маселе ачык байкалган мамлекеттердин жетекчилери менен сүйлөшүшүбүз керек. Бул көрүнүш токтошу зарыл. Биз кандай инструменттерди колдонорубуз тууралуу азырынча чечим кабыл ала элекпиз.
Which instruments we going to choose that has not decided yet.
Speaking of measures, civil activists in
Чаралар демекчи, жарандык активисттер батыш өлкөлөрүн Кыргызстанда сунушталган жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамдын авторлоруна жана чет өлкөлүк өкүлчүлүктөр тууралуу мыйзам долбоорунун демилгечилерине виза бербөөгө чакырып жатышат. Европа биримдиги Кыргызстандагы адам укуктары менен эркиндиктеринин мындан ары начарлашын алдын алуу үчүн кандай чараларды көрө алат деги эле Европа биримдик канчалык кескин кадамдарга барышы мүмкүн?
How far can the EU go?
Well, that is always a call and very much justified that the civil society ask us for help, for support.
Жарандык коомдун бизге кайрылганы жана өлкөдөгү демократиянын, сөз эркиндигинин начарлашына себеп болгон адамдардын сапарларына чектөө коюуга чакырганы түшүнүктүү. Евробиримдиктин сырткы байланыштар кызматында же Европа комиссиясында бутага алынышы мүмкүн деген кыргыз жарандарынын тизмеси барбы же жокпу, аларга мүлкүн камакка алуу сыяктуу чаралар көрүлүшү мүмкүнбү же жокпу, аны мен азыр айта албайм. Мындай чаралар даярдалып жатканын же Еврокомиссия мындай кадамга барарын же барбай турганын айта албайм.
Takes action, I can't tell you at the moment.
Акырында Кыргызстандагы демократиянын региондогу салмагы тууралуу да сөз кыла кетели. Кезинде батыш өлкөлөрү жана саясат талдоочулары Кыргызстанды Борбор Азиядагы демократия аралчасы деп мүнөздөп келгени белгилүү. Кыргыз бийлиги дале болсо өлкөдө демократия бар жана сөз эркиндиги сакталат деп убада берип келет. Соңку жагдайларды, өнүгүүлөрдү эске алганда Кыргызстан дагы деле региондогу демократиянын аралчасы деп айта аласызбы?
Well, to be honest, I have not been to Kyrgyzstan for the last, I would say, even 10 years, unfortunately. So for me, it's hard.
Чынын айтсам, мен соңку 10 жылдан бери Кыргызстанга бара элекмин. Ошондуктан жеринде абал кандай өзгөрүп жатканын, Бишкекте, Ошто же башка шаарларда кырдаал кандай экенин жеке өз жолу менен далилдей албайм. Бирок мен Freedom House жана Чек арасыз кабарчылар сыяктуу чоң уюмдардын фактыларына таяна алам. Ал фактылар Кыргызстан эркин эмес экенин, демократиялык өлкө эмес экенин, 10-12 жыл мурдагыдай демократиянын аралчасы эмес экенин көрсөтүп турат. Бул өтө кейиштүү жагдай. Региондогу жалпы атмосфераны жана өлкөнүн таасирдүү коңшуларын эске алганда аман калуу оңой эмес экенин сезип турам. Мындан тышкары Орусиянын Украинадагы согушунун кесепетинде түшүнүп турам. Бирок өлкөнүн ичиндеги бизге болгон өнүгүүлөрдүн Украинадагы согушка байланышы жок. Ал маселелер кыргыз өкмөтүнүн колунда. Медианын көз карандысыздыгын камсыздоо үчүн, жигердүү жарандык коомго шарт түзүү үчүн, өлкөдө саясий туткундардын болбошу үчүн, түрмөдө кыйноолор болбошу үчүн аракет көрсө болот. Кыргызстан демократиянын аралчасы бойдон калышы үчүн же бул намга кайра ээ болушу үчүн эл аралык коомчулук, эл аралык уюмдар кыргыз өкмөтү менен чогуу иштеши керек. Резолюциябыз дал ушул максатты көздөйт.
This is actually what we have in mind also with our resolution.
Thank you very much, Ms.
Фон Краман айым, маегиңиз үчүн чоң рахмат.
Thanks a lot for having me and all the best.
Европа парламентинин депутаты Виола фон Крамон Таубадель менен кесиптешим Кубат Касымбеков маектешти. Азаттык радиосунун эфири уланууда, программабыз теми жан дүйнө уктуруусу менен улантабыз. Бул жолку чыгарылышта Кыргыз Республикасынын эл акыны, жазуучу, драматург Асан Жакшылыковдун маегин тыңдай аласыз. Калың элге Асан Шаттык, Асан Жакшылык Нур деп таанылган белгилүү оптимист калемгер жарык көргөн жаңы эмгектери, учурдагы кыргыз адабияты, коомдук турмуш тууралуу ой пикир менен бөлүштү сөз кабарчыбыз Максатжан Газиевде.
Асан агай, арыбаңыз. Мына жакын арада гана 2 томдуу китебиңиз чыкты, жарык көрдү, Учкул саптар деген. Анан ошол китепте канча жылдык эмгегиңиз камтылды, ичинде эмнелерди ырдадыңыз?
Эми бул китепти мен башын айтсам, 1999 жылы ЭЛҮ-гө чыгып, анан поэзиямдын ичи менен кээде өзүңдө деле бар го, блокнотко үлгүрбөй баратканда ойлоруңду жазып коесуң да, кийин бир ыр болуп калабы деп башыңа келген бир ырдын сезимин же ошондон ыр чыгарын мындай бир сезген убакта ошентип жүргөн ойлор бар да. Анан ошентип жүргөнөн жанагы менин 5 томдугум чыгып атканда Чоюн Өмүрәлиев, Асанбек Иманбаев, Жумайдын Кадыров деген адамдар ирет коллегиянын мүчөсү эле. Анан мен ырларымды, могул ырларыбызды жаратталы, могул ырларды 5 томдукка киргизели, могулдарды киргизбейли деп калышты да. Анан мен алардын сөзүн алып, анан бир күнү айтышты, дагы эмнең бар деди. Бөлөк могулдан башка
Мен ал убакта мен көкөйгөч деген драмам чыгып калган. Каниет деген поэмам чыгып калган, Макмалдор деген дастаным чыгып калган. Элге сынчылар жакшы пикир айтып калышкан. Анан колуман келишинче деп анан 1-2 ангемем жазып койгом. Анан ошол ангемелеримди көрсөттүм. Экинчиден кичинекей кичинекей үч кыл сөздөрүм бар деп көрсөтсөм өкө тең баягы ирет коллегага жагып калды да. Ой киргизиңиз айрыкча аңгемелериңиз сонун турбайбы. Кыргыздын кыял жоругун элдин нукура мүнөзүн көрсөткөн аңгемелер экен дешип ошо аңгемелерди колдошту. Анан ага менен эригип кетип аңгемелеримен башка дагы анан баягы учкул сөздөрүмдү да бир жыйра карап анан жанагы макал лакаптардын жанрына жакындатып колдун келишинче 10-15 бетке ылайыктап туруп учкул сөздөрдү жарыяладым. Эки томдук кылып анан аны тематикаларга бөлүп жараткан жөнүндө, чындык жөнүндө, адилеттик жөнүндө, тез мүнөздөр, адамдын оң кыялы, сүйүү, инета, эмгек мааниси, анан күнүгө керек болуп аткан өз башыбыздан өтүп аткан чоң темалар бар экен да.
Асан агай жана экөө сүйлөшүп отуруп дагы маекке чейин айтып калдыңыз да, тиги поэзия жаштыктын иши деп айтышат, бирок өзүн өстүргөн адам, өзүн терең жан дүйнөсүн терең каскан адам кайсы куракка барбасын жаза берет депчи.
Эми мен жаштыктын деңи менен чыккан ырлар жазгы чөптөй болуп күчтүү жакшы болот. Бирок ошол жаштыгы демге аябай ишенип албаш керек да. Анан поэзия деген чоң даярдыкты талап кылат, чоң акыл эсти талап кылат, чоң сезимди талап кылат. Эми Лермонтовдой жаш кезинен чоң нерсеге жан дүйнөсүн тарбиялап билимдүү болбосо айла жок. А эгер билими менен талант экөө айкы калышпаса, таланты менен эмгеги кошо айкалышпаса, таланты менен турмушту көрө билүүсү айкалышпаса, анда ошол жанагы жаш кезтин жашыл чөптөрүндөй болуп бир учур менен өтүп кетет. Ошондуктан акындар, айрыкча жаш акындар көрөңгөсүн көтөрүш керек, көрөңгөсүн өстүрүш керек.
Анан агай, азыркы учурда ушул китепкананын жанында жашайт экенсиз да, Чыңгыз Айтматов атында ушул борборун чоң ортосунда китепкана. Анан убакытты кантип өткөрүп атасыз азыр?
Мага убакыт деген жарыктыкты колуман келишинче сыйлайм. Себеби мен азыркы кездеги азыркы жашымдагы мага эң баалуу нерсе убакыт. Жана улуу дайра убакыт агып жатат чубашып, кармалбаган кайрыктар катар жылдык курашып, ачып ачпай дептерин айтып бүтпөй кептерин чалдар туйбай калыптыр өмүр өтүп кеткен деп мен ошол өмүрдүн азыр ар бир саатына зыкым карап аткан кезим.
Ардактуу азаттыктын угарманы, жан дүйнө октуруусунда бүгүн Кыргыз Республикасынын эл акыны, жазуучу, драматург Асан Жакшылыковдун маегин тыңдап атасыз. Белгилүү оптимист калемгер менен биз анын чыгармачылыгы, коомдук турмуш, учурдагы кыргыз адабияты тууралуу кеп кылуудабыз. Берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын.
Азыр бир чакча элекей доор кечирип атабыз деп айтышат да улууларчы. Анан деги эле азыркы ушул коомдук турмуш сиздин акындык жүрөгүңүздөн кандай өтүп атат? Алар чыгармачылыгыңызда чагылдырылып атса керек да.
Эми азыркы турмуш ар бир адам жан багуунун канчалык кымбат болуп баратканын ар ким сезип атат да. Бул өзү бир жагынан карасаң жакшы деле жашаган эмес. Себеби адам мезгилдин мындай эмесине кул болуп баратат. Толук өзүн жараткан берген мүмкүнчүлүгүн ача албай калып атат да. Көрө оокат менен алышып атат. Анан көрө оокаттан улам адамдар ач көздөй болуп баратат. Мына бизде азыр шаарда оокат жетпейт деп айтабыз, карасаңыз көчөдө машинеге орун жок болуп калды. Ушинтип эгер биз ач көздүктүн аркасынан кызара бөртүп алсак, биз коомубузду акыры жүрүп отуруп мобуреки бир кыйынчылыкка туш келебиз. Ошондуктан адамдык абийирди, адамдык кудай берген касиеттерди ар бир адам ойлонуш керек. Анан табиятты кордоодон, оттун, суунун, абанын, жандуу жаратылыштын убалынан коркпой басмырлоого, жандуу табият кор болгондон кийин жанагы акакалипсис сыяктуу, топонсуз сыяктуу, жылдыз жан сыяктуу бир табияттын чоңкур кырсыктарына учурайт. Ошондуктан азыркыдан жана экологиялык маселени арызды кое баштап атыпбы, ошол маселени биринчи орунга чыгышыбыз керек.
Сиздер эки доорду көргөн калемкерсиздер да, эгемендүүлүк доорду дагы, анан адабият түркүрөгөн доорду дагы көрдүңүздөр. Анан кандай ойлойсуз, азыркы учурда ушу бүгүнкү күндө биздин кыргыз адабиятынын өкүлдөрү, алардын эл аралык калемдештер менен алакалары кандай болуп атат ушул жаатта?
Эми алакалар бар, бирок бул жеке ар кимдин аракети менен болуп атат, жеке китептерин чыгартып атат, Түркиядан чыгып атат, кээлери Америкадан англис тилинде чыгарып атат, орус тилинде чыгарган китептери кичине азайып калды, кыргыз тилинде кудайга шүгүр муунду муун улап адабиятыбызда айрыкча поэзияда мындай алдыга кетүү бар. Мени бул кубандырат. Прозабыз кичинекей мындай шарттуу түрдө, мисалы Айтматовдун поколениясы жанагы тиги Мырза Гапаров баштаган, Төрөгөн Касымбековдордун баягы чоң шаа прозаиктердин ордун толуптай турган прозаиктер аз болуп атат. Анан көп жанрда сатира болсо өнүкпөй калды, себеби турмуш сатира болуп кетти да. А мен поэзияда болсо муунду муунулап аткан кызыктуу авторлор бар.
Сиз ушул социалдык тармактарда да активдүүсүз да, өзүңүз фейсбук баракчаңызга ырларыңыздан бөлүшүп турасыз, ой пикирлерден жазып турасыз. Анан биздин учурдагы ушул нерсени талап кылып атат окшойт, адамдар үйрөнүп туруш керек болгон нерселер чыгып атып атпайбы? Анан деги эле ушул чыгармачыл адам дагы мезгилди мындай канатынан бекем кармап түшпөш керек болуш керек.
Эми бул атайын жасайын деп деле мындай көгөрүп эме кылбаш керек, бирок турмушту карап мен көнүп калыптырмын да, иштеп да көнүп калыптырмын. Анан мындай бир жаса турган ойлорум да эле көбөңдөнөт, жакшы нерсени көрүнгө ала кетпейсиң да. Ошон үчүн мындай колуман келишинче өзүмдүн темпиме жараша иштеп атам.
Сизди ушул айрыкча мекенчил акын катары сүрөттөп айтып келишет да, бир ырларыңыздан угалы анда бир.
Ата мекен жөнүндөрүмдү окуп берейин. Башка жерде аргасыз жүргөн кезде, башка элде баркыңды билген кезде, жүрөгүмдү кусалык тилген кезде, арзуум күчөп түшүмө кирген кезде, өзгө жеримди бааладым, өлкөмө өзүмдү арнадым. Ата мекен, ата мекен, ата мекен. Жалгыз калып басынууга барган кезде, башыман ар намысым тайган кезде, ар качан тирек туттум ата мекен, ала тоом тээ алыста калган кезде, айрыкча мекенди бааладым, ак тилден бүт күчтү арнадым. Ата мекен, ата мекен, ата мекен.
Немистин улуу акыны Гетени айтышат да, ушул 70 жашка чыкканда дагы махабатка кабылган, өзү дагы сүйдүрө билген депчи. Деги эле ушул акын киши көбүрөөк сүйүш керекпи же сүйдүрүш керекпи?
Бул Гетеси жана олиялык деңгээлдеги акын ал, жана Фаусту окусаң бул сонун китептердин бири. Ал эми Гете болсо безумно сүйгөн, орусча айтканда өзүнүн чүгүндө. Чыгармачыл адамдар сүйүүдөн калганда анда ал накта карылыкка кетти деп койсок болот. Эми сүйүүнүн көп түрү бар: жаратылышты сүйүү, энени сүйүү, атаны сүйүү, турмушту сүйүү. Ошо поэзиянын эң чоң таяна турган тоосунун бири сүйүү темасы.
Анда ушул темадан бир ыр укпайлыбы сизден агай?
От болсо эгер кучагың отуңа келди узагым, койнуңа тартып кетсе деп боюма уламын кысамын, кантейин кылдат назданып, карайсың сынап каш кагып, бир туруп мага тартылып, бир туруп кайра сактанып.
Ардактуу азаттыктын угарманы жан дүйнө октуруусунда бүгүн Кыргыз Республикасынын эл акыны жазуучу драматург Асан Жакшылыковтун маегин тыңдадыңыз. Белгилүү оптимист калемгер менен биз анын чыгармачылыгы, коомдук турмуш жана учурдагы кыргыз адабияты тууралуу кеп кылдык. Бир үнү менен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча эсен туруңуз.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 23 июль жекшемби күнкү кечки эфириндеги кезектеги жарым сааттык бөлүк жыйынтыкталууда уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Жаңылыктар менен Нурболот Азамат тааныштырып жатты. Үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга чыгат жана албетте социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыздан дагы бизди таап окусаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.